transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0.
Uma Olazia, 23-24 urteko mutrikuarra, eta urte honetan argitaratu du Lizipe Bildumako 15. Alea. Euskal Herriko greba feministak, diskurtsoaren analizia, feminismo materialistatik deiturikoa. Kaixo, Uma, zelan zaude?
Kaixo, guardion, oso ondo.
Bueno, azteko, mila esker, guretzako ore bada zu hemen egotea eta geure saiora etortzea. Eta zurekin, zuk idatzitako liburua hitz egitea da asmoa. Beraz, azteko, jakin nahiko genuke, nondik sortu zen hau idazteko ideia, zergatik, norentzat, nola...
Bueno, eskerrik asko gonbidatzagatik, niretzako ere noski horia da. Bueno, upizka bat, liburuaren idazketa prozesua hasi nuen grado mailerako lamezala, eta izan zen graba feminista horrekora baino jabete batzuk lehenago. Orduan, bueno, pues, zaintzaren inguruan diskurtso desberdinak ari ginen sortzen, nire kasua bereziki gazte feministetatik, gaztetasunetik, baina baita ere hor zeharkatzen zen boierismoa, eta, bueno, pixkat sortzen ari ginen mugimendu feministatik oroar, eta gazte gisa ere sortzen ari ginen diskurtso ere koordenatzeko, eta baita ere mugimendu, sexu genero dizientu mugimenduarekin aliantzak sortzeko, pixkat behar horretatik abiatu nintzen.
Zuke esan bezala, aipatu esan bezala, Euskal Herriko gazte feminista gai batu dituzu, eta horrekin lotuta, liburu hasieran badago atal bat eskerronak deiturikoa, eta ala diozu hor. Euskal Herriko gazte feministakeko kidei eta kide izandakoei. Egia askorekin sartu nintzen taldera. Eskerrik asko, irakatsi idazuelako egia ez dela existitzen. Bai ordea, estrategia. Luxua da zuekin pasioa partekatzea. Juleri, gatazkak beharretan nahi ditugu, baina gatazkarako tresnak behar dira. Eskerrik asko, tresna hauek emateagatik. Baita liburu hau idazteko aukera eta laguntzagatik ere. Liburu honen idazketa prozesuan zehar, aholkatu eta babestu nauzuen lagunei. Berri honak eta pozak kolektibo bilakatu eta nirekin batera ospatzen dituzuen hoi. Bakarrik ezin da, baina zuekin bai. Zer izan da zuretzat liburu hau idaztea eta, bueno, aipatzen duzu prozesu kolektiboa izan dela, nola joan da eta zer suposatu dizu prozesu kolektibo honek? Zorre momentu baten aipatzen duzu bakarrik ezin da, baina zuekin bai.
Bai, noski. Bueno, gero nire kasuan ere gertatzen da lagun asko militanteak direla eta militante asko lagun bilakatzen direla, ez? Orduan, bueno, pues gazte feministei eta lagunei eskaintzen dizkidan bi parrafo horrek askotan pertsona berdina izuzunduta ere badaudela. Bueno, kontua da, hau esan dut, hasieran grado mailerako langisa jaiotzen da, baina gero liburu formatura pasatzean, gertatu izan da, zarantzapila bat sortu zitzaizkidala, nolabait, ja ez delako barrura begira sortu beharreko zerbait baizik eta kanpora begira, eta horrek eskatzen duelako lana estrategia feministarekin lotzea. Eta estrategia feministarekin lotzeko hori nahita ez kolektiboan egin behar dela, eta horregatik lagundu nautela militante pila, feminista pila batek, ez? Eta, ba, ziren, gradu amaierako lan horretan ere, ba, akademiara mugatzen zen lan bat zenez, agian helburua gehiago zela koherentzia teoriko bat ematea, ez? Nolabait, isolatuagoa agian errealitatearekiko, baina hori jada esku kolektiboetara pasatzen denean eta militante feministen laguntza horrekin lur hartzen du Euskal Herriko errealitate konkretuan eta gerratu zaidana izan da jakintza kolektibo pila bat eta hornitu dudala lan teoriko hori. Eta pixko bat horregatik eskerrak ez, pues agian akademiatik egia absolutu teoriko eta abstraktu horiek bilatzen ditugulako osoak ez direnak gainera inoiz izango, baina militantzak erakutsi digula ez dugula fokoa jarri behar egiak bilatzean, baizik eta eraldaketan eta eraldaketarako estrategian. Orduan, bueno, pixka bat horri aitortza bat egite aldera, horrela zinuen liburua, eta pues hori, ez, liburu honen kasuan ere, ba, kolektibotasun gabe ez guazela inora, eta ezkarrak emateko.
Eta pixka bat, liburuan esaten dituzun kontuetara hurbiltzen hasiko gara, eta momentu batean, aipatzen duzu, niri eta bueno, guri bioi, oso interesgarria iruditzen zaigun gaur egungo arazo txiki bat, eta da, bueno, ba, euskal gizartearen aipatzen duzu, baina, bueno, oroar, ez, gizartean gero eta jende gehiagok izendatzen duela bere burua feminista gisa, eta hori garaipen handia badela, baina baduela arriskurik, eta da, eduki aldetik, ez, ustutzea. Ez, edo, bueno, edo sektore interesatuetatik usteko alegina dagoela, eta, claro, marko horretan garatu egin behar dela gaur egungo estrategia feminista. Nola ikusten duzu hori geurean, nola aldatu behar da estrategia hori?
Ez da erraza, nola bait, sortu zegoen panorama berri honetan, zein estrategia aldatu behar ditugun edo asmatzea. Uste dut, badela gakoa, bi printzipio izatea presente, desfamiliarizazioa eta desmerkantilizazioa, hau da. Merkatuaren kontrako logikak eta familiaren kontrako logikak eraman behar ditugula aurrera. Emakumeek egiten duten lana ez izateko balintza esplotatuetan edo etxeko kasuan ez zuzenean ordaindu gabe, ez? Orduan, nolabait, printzipio horiek presente izan da, familiatik atera zaintza eta merkatutik atera zaintza, horiek aplikatzen badizkigu mugimendu feministari, hor nolabait blokea ditzazkegula guztuketarako alegin horiek. Argi ikusten da, instituzio EAN eta Nafarroan gobernuetan dauden alderdien kasuan. Feministatza dute beraien burua, ez? Baina, bueno, gero mugimendu feministak deitzen du greba feminista orokor bat, biharamunean eskatzen du main interinstituzional bat grebaren ondorio gisa, eta entzungo egiten jarraitzen dute. Orduan, instituzio batek edo alderdi batek bere burua feministatzat baldin badu, zer gutxiago Euskal Herrian antolatzen den mugimendu feministaren interpelazioei behintzaten entzutea baino, ez? Orduan, bueno, pixko bat uste dut printzipio horiek presente izan da, eta mugimendu feministak presente dituen ez printzipio horiek mugimendu feministarekin koherentzian joan berdera feministaiz bere burua feministatzat duen hori kolektibo gisa, individuo gisa. Orduan, nolabait mugak agian hor jartzeak balio diezagukela.
Ederto, eta, bueno, beste parte bat, ze, karo, alegin handia da, eta pizka batzuk aipatu duzu, ez, kapitalismoaren logikaren kontra, eta gaur egun kapitalismo, turbokapitalismoan bizi gara, eta hainbat tokitan entzuten dugu, ez, nolabait, ezkerreko eta eskuineko diskurtsoan eraginkortasunaz, ez? Ez direla, jendea eskerreko diskurtso horrek ez duela erakartzen, zenbait arrazoirengatik, zertan eta zergatik uste duzu diskurtsoak utxe egiten duela, edo ez dela oso erakargarria askotan, ez? Edo, bueno, edo eskuineko diskurtsoek errazago erakartzen dutela, didez, pues jende gaztea.
Bueno, hor, faktore pila egongo dira ziur aski. Egia da, pues bagaudela krisian izkoitz deitu diogun momentu batean, ez? Pobrezia orokortuaren momentuan, eta honek sortzen duela sarrea, ezin egona, eta hori egia da, eskuinak, ultra eskuinak asmatu duela nolabait kanalizatzen, mezu errazen bidez, fokoa pertsonifikatuz, diskurtso simpleen bidez, zare sozialak ere bete dutela hor paper handia, eta bueno, pues, guk egin behar duguna badela, gakoa izatea, ezin egon hori edo azarre hori diskurtso erraz eta ultraeskunaren diskurtsoet bidez kanalizatu ordez, asmatzea kanalizatzen emantzipazio eruntz, ez? Eta ba hori bizitzea borroka hori nolabait irten bide kolektibo gisa, eta badelagakoa pues hori ilusioarekin lotzea eta sinismen kolektibo batekin ere lotzea. Horrari gara mugitzen, bereziki azkeneko denboran eta fastismoaren gorakarraten garaietan, eta bueno, pues asmatu garko dugu hor nola egiten dugun, ezakit.
Bai, eta pizka bat Martek izan duen arekin lotuta eta zuke aipatutako arekin dire, ala diozu liburuan, ezinbestekoa da gogoan izatea diskurtsoaren arrakasta estatzela berez, ideien arrazionalizazioan edo egiaztagarritasunean, bere eraginkortasunean baizik. Eta, bueno, aipatuzu, fasismoaren gorakada adibidez, beraz, horri aurre egiteko, edo, bueno, bizi dugun egoerari aurre egiteko nola sortzen da, nondik, norentzat diskurtso eraginkor bat? Edo sortu daiteke?
Sortu daitekela sinesten dugulako, gaude guztiak hemen, ez ezakit. Nola sortzen da, empatia politikotik, artikulazio politikotik, aliantzetatik beti, eta diskurtso simplistak alde batera ustetik, ez? Gero egia da, agian ere batzutan galtzen garela konplexutasun horretan, eta ez dugula asmatzen lurreratzen, eta agian izan daitekela hori ere ultraeskuinaren arrakastaren arrazoietako bat, eta asmatu beharko dugula hori nola egin. Baina, bueno, gakoa badela, ezakite, fokoa norberaren individuan jartzea baino, ikustea ez, zer ari den gertatzen, kolektibo zorni nola eragiten digun, eta fokoa beti jartzea ez pobretuetan, baizik eta boterea duten horietan, ez? Sistema jarraitzen duelako, sistemak funtzionatzen duelako, klase menderatzaileek funtzionatzen dutelako, ez? Orduan, nola bait, fokoa hortan jartzea eta horretarako, aktibazio horretarako aliantzetan jarriko nugu egakoa edo.
Orain ja hasi zara pizka aipatzen, ez? Klase ez hitz egiten hasi zara, klase menderatzailea eta boterea. Liburuan zehar edo, liburua batez ere oinarritzen da idealismoa eta materialismoaren edo ikuspegi hoien, ez dakit kontra jartzean edo, bi ikuspegi hoiek kontra zeharkatzen dute liburu osoa, ez? Etengabe ibiltzen zara, hoiez izketan. Pizkat entzuleak kokatzeko, azaldu zenezake laburrean zertan datzan bata eta zertan bestea, eta zer ekarpen egin lezakeen haietako bakoitza?
Galdera horren erantzuna gian, oso luzea izan daiteke. Ez dakit, zeharko naiz labur biltzen. Azteko, esatea, idealismoa eta materialismoa, hasieran esan duzun bezala, baterila kontrajarriak, bata bestearen aurka eraikitzen da. Orduan, badira mundu ikuskera antagonikoak deitu diezaiokegu. Badira oso mundu ikuskera zabalak, badira marko filosofikoak, orduan, zabaltasun horretan edo saiatu naiz hori lurreratzen edo konkretatzen mugimendu feministak bere egiten dituen auzietan edo terminoetan eta borroketan. Orduan, zehazki zentratu naiz liburuan zehar sexuaren eta zaintzaren ikuspegi materialista eta idealista zehazten. Izan ere, mundu ikuskera batetik edo bestetik planteatuta zaintzaren eta sexuaren definizioak kontrakoak dira, eta baita ere hauen ari da sortzen diren borroka estrategiak desberdinak dira eta norabideak desberdinak dira arazoa toki ezberdinetan kokatzen da. Orduan pixka bat Google gautatzeko zer esan nahi dugun honetako bakoitzean, ze berogia sozialki badirela bi marko oso nahastuta daudenak, saiatu naiz analitikoki banatzen esateko edo, ez, marko bat edo beste hautatzeak zein eszenariotara eraman gaitzakeen, eta beraz, eszenarioaren arabera edo lortu nahi dugun horren arabera hautatu alizateko bata edo bestea erabili nahi dugun. Hau, agian, pixkat ekokapenerako edo. Eta gero, bakoitzetik zer eratorri daitekeen, agian sexuan zentratuko nahi zerratzagoa delako. Idealismotik esango dena bada, sexuakoa direla naturalak, oda emakumeak eta gizonak jaio egiten direla, eta biologiak bereizten dituela, aldatu ezin daitekeen biologia batek, eta emakumearen biologia badagoela kulturalki debaluatuta. Kulturalki ez zaiola baliorik ematen emakumeari berez atxikitzen zaizkion elementuei. Eta materialismotik esango duguna bada, hain justu, natura edo biologia hori erabili dutela despolitizatzeko emakumei inposatu zaizkien hainbat gauza, izan jakintzarako sarbidea, izan violentziarako gaitasuna, lotzen dutela biologiarekin ahultasuna, lotzen dutela biologiarekin politikoetako gaitasunik eza, agian modu sofistikatua, baina bueno, lotzen dutela berezko ezberdintasun hori sortzen dutela, ez, eta inzuzen sortu behar dutela zapalkuntzak justifikatzeko eta zapalkuntzak irauteko. Orduan, materialismotik esango duguna bada, natura ditzen dioten hori ere eraldatu daitekela, Orduan emakumeak ez dutela ezer naturala eta beraz urtzimuga badela emakume eta gizonen definizioa osatzen duten elementurik guztiak desagertzea eta ondorioz emakume eta gizonak desagertzea. Justo emakume eta gizonen arteko desberdintasuna ez delako natura hitzik eta boterea eta nahi baldin badugu botere berdintasuna horrek eskatzen digulako irudikatzea etorkizun bat zeinetan sexuak ez diren existituko. Orduan pixkat agian horrela edo laburbildu genezake.
Bai, primeran ikuste dut, ez? Primeran ulertzen dela. Eta, klar, ipatu duzu izatez ez dela zerbait naturala, ez? Biologikoa. Eta nola eraikitzen da emakume bat, ez? Gauza batzuk ipatu duzu botereak enduta. Zehatzago baduzu pizka bat garatzerik?
Egiten dudana liburu ama da, nola pixkat, poso desberdinetan edo altolun nola eraki daiteken emakumea, bueno, pixkat erabilita, autore desberdinak edo, eta ziren esango dudana bada, badagoela produkzio harreman bat emakume eta gizonen artean, emakume botereak entzen diena, produkzio harreman bat bada, batzuek bestentzat doain lan egin behar izatea, eta honi, lurreratu daiteke, gizonekiko etengabeko atentzio batean, lurreratu daiteke bikotea, baina lurreratu daiteke ere familiako eremua, baina baita ere familiaren eremutik kanpo. Lanean edo ezakite, incluso merkatuan bertan. Eta gero hori sostengatzen duela eraikuntza kultural batek desberdin bat eginez, ez? Pues justo lehen azaldu dudana. Emakumeek berez badutela sentsibilitate berezi bat, ingurukoen ardurarekiko eta gero ere badela garrantzitsua nolabait, begibiztaz izatea nolabait, norbait desberdina, gero ezberdintasun aliketa gaien inposatu alizateko. Orduan, emakume eta gizontasuna ere, estetikok ere desberdin eraikiko dira, eta ja da, begibiztaz badakigu nori zer exigitu diezaiok egun. Orduan, bueno, pues, bada eraikuntza komplexu bat, elementu pila bat dituena, baina oinarrian badela, badagoela produkzio harreman bat, eta produkzio arman hori justifikatzeko ezberdintasun estetiko, kultural inposatzen dela.
Eta produkzio harreman horretatik tiraka, ez? Liburuan alderatzen duzu gizon eta emakumeen arteko harremana nolabait burges eta langileen arteko harremanarekin. Hori pixkat azaltzerik baduzu?
Bai, klasikoki banatu dira zapalkuntza materialak eta kulturalak, eta materialean leduke langile zapalkuntza, eta kulturalean zapalkuntza raziala edo zapalkuntza genero zapalkuntza. Eta materialismoaren mundu ikuskera horretatik egingo duguna bada esan, egiturazko zapalkuntza oro dela materiala. Eta beraz, produkzio harreman kapitalistak existitzen diren bezala, produkzio harreman patriarkalak existitzen direla eta produkzio harreman kolonialak existitzen direla. Orduan, egingo duguna bada paralelismo pila bat identifikatu langile klasearen zapalkuntzaren da emakume klasearen zapalkuntzaren artean. Eta egia da batzutan izan daiteke lan alabait kamutxa edo, alderaketak izan daitezkela kamutxak, baina aldi berean uste dut bai ulermenerako baldintzak sortitzazketela paralelismo hauek, eta inkluso feminismoaren erradikalizazio baterako ere sortitzazkela baldintzak, ez? Balima da zapalkuntza kultural, material bat dagoela, eta gero kulturalak askotan gertatzen dena ere bada tradizio marxistaren gatik kulturala aspiratu izan diogula materialari. Baina ordea, zapalkuntza guztiak baldin badira materialak, sortzen dira baldintzak, zapalkuntza patriarkala eta koloniala ere erdigunean egoteko ardatz kapitalistarekin batera. Orduan, pixka bat materialismotik hori proposatzen da, nik uste dut, finean, garrantzitsua delako presente izatea, azterketa analitikoek badituzela ondorio politikoak, eta kasu honetan bilatu nahi dugun ondorio politikoak badirela borroka feminista eta antiarrazistaren erdiguneratzea.
Eta zuke, etengabe aipatzen duzu, feminismoa guztion onerako den diskurtsoarekiko zorrotzak izan behar dugula, apur bat hori azaltzerik bai?
Justo, esan dudanagatik, ezakit, langile zabalkuntza zari garenean ez dugu hitz egiten burgesia konbentzitu behar izateaz, eta ez dugu uste burgesiak esplotatzeari ustiko dionik pobrezia bat batean edo esplotazio bat batean gaizki irudituko zaiolako. Paralelismo horiek horregatik bilatzen ditugu hain zuzen, ez? Feminismo radikalizazio horretarako, eta beraz, ganera ezke ikusi dugu praktika militantean ere, gizonei gauzak betearazi ezean ez dituztela, zaten dut, estrukturalki edo kolektiboki ez dituztela, aldaketa horiek modu voluntarioan edo emango. Orduan, pixka bat, nolabait horrek ezkutatzen duela patriarkatuaren eta emakume eta gizonen arteko harremanaren naturalizazio bat eta botere desberdinkeriaren naturalizazio bat patriarkatuan kapitalismoan desnaturalizatuta daukaguna, ez? Eta agian legitimazio handiagoa ematen diogula kapitalismoaren baitako klaseen arteko gatazkari, patriarkatuaren baitako klaseen arteko gatazkari baino. Eta pixka bat, patriarkatuaren izaera sistemiko eta material hori politizatze aldera horregatik hitz egiten nuen feminismoa guztionerako ez den diskurtsoa ere geure egiteaz. Gero beste kontua da, erabiltzen dugun estrategiaren arabera zer esan behar dugun. Baina, bueno, adibidez greba feminista orokorrean ere, abean gero sartuko gara horretan suposatzen dut, baina negoziatzeko aldintzak sortzeko gizonek ere greba egitea erabaki genuen, eta hor, moderatu behar da ere gizonekiko diskurtsoa, eta bueno, ikusi beharko dugu une bakoitzean zer esatea den estrategikoa, baina, bueno, nolabait militante feministen artean presente izatea logika hori, uste dut badelagakoa, eta horregatik nahi izan dut azpimarratu.
Eta, karo, lan aipatu duzu, ez? Adibidez, gizonek ere parte hartzeko, bueno, gonbitea edo jaso zuten, ez? Aipatzen duzu gizonekiko artikulazio politikoak ere beharrezkoak direla. Nola egin hoiek, ze gatazkatsua bada, ez? Artikulazio politiko hori zelan bideratu daiteke?
Ba, bueno, mekanismo desberdina sortu ditugu grebaren antolaketa prozesuan zehar, baina bueno, agian entzutetxuena eta nik uste dure inkluso indartsuena izan dela betua. Greba komiteetan artikulazio politiko horiek egon dira gizonekin, baina gero erabakiak hartzeko orduan mugimendu feminista aplikazizaken betua, gai eskala lokalean, baita eskala nazionalean, eta pues bai izan da hori, nolabait gizonen botere gehiagikeri hori eztabaidatzeko, blokeatzeko mekanismo bat, eta horrela pues hori izan den bezala segurazki identifikatuko ziren gehiago greba prozesuan zehar zailtasun gehiago esaten dute boterea blokeatu alizateko eta beraz mekanismo berri gehiagoren beharra. Orduan, bueno, pues ez dakit, jun beharko gara fintzen negoziazioaren bidetik jarraitu nahi baldin badugu, eta horretarako gizonekin artikulazio politikoen beharra mahai gaineratzen baldin bada.
Bueno, eta ja atera da grebaren gaia, liburuan episu handia hartzen duen gaia da, tituluari baino begiratzerik ez dago. Eta hala diozuzuk liburuko atal baten, greba egunetan kate produktiboa eta errepideak eten ditugu. Atera dugu lan pribatua kalera. Itxi ditugu ikastetxe eta lantokiak. Pintatu ditugu eskaparateak eta pankartez josi zubiak. Pegatinez bete ditugu txaketak eta posteak, eskuorriz poltsikoak, eta kuñak eta zirenak nagusitu dira enpresa eta gobernu erakunden sarreretan. Euskal Herri feministaren alde oiukatuz bete ditugu kaleak. Gure herrian azken hamarkadetan ikusi izan diren manifestaziorik jendetsuenetan. Nola bizi izan da, hau guztia, mugimendu feministan eta nola bizi izan duzu zuk? Zer suposatu du edo dizu greba, bueno, bai, greba feministak?
ez dakit, greba eguna bera izan zen ederra eta apurtzailea, pues esan duzun guztiagatik, sekulako gaitasun mobilizatzailea erakutsi genuelako ere, ez dakit, partikulartasunetik orokortasunerako jauzia eman genuelako, greba feminista orokorra, greba feministak ere orokorrak izan daitezkeela, mai gaineratu genuelako, eta bueno, hori kaleetan antzematen zen, ez, indar hori, mundu feministaren indar hori, gai herrietan, baita ere gero, bueno, gure kasuan eskualdeko manifestazioan elkartu behinenean, eta noski gero, grebaren ondorengo adibidez asamblea nazionalean, eta indar hori antzematen da, eta bueno, pues horri tiraka jarraitu genuen ere urrengo hilabeteetan. Dena den uste dut, bai dela garrantzitsua, eta uste dut liburuan bertan ere aipatzen dudala, ez dela, osea, fokoa ere jarri izan dugu, ez hoi grebaren egunean bertan, baizik eta baita antolaketa prozesuan ere. Eta suposatu du antolakuta prozesuak berak, politizatzea zaintzaren gatazka Euskal Herriko txeko desberdinetan, mugimendu sozial desberdinek zaintzaren auziarekiko kompromisoa eta diskurtso propioak sortzea, aliantzatarako espazioak irekitzea mugimendu feminista lidergoa izan da, orduan, badaude uste dut elementu desberdinak islatzen dutenak edo, pues, grebak berak eta horrek suposatzen duen antolaketa prozesuak berak izan zuten potentzialtasuna. Orduan, bueno, pues, gogoratzen ditut potentzialtasun horrekin, eta gero ondoren gelditu zaidan sentipena ere, ba, izan da indar hori, eta horrek ematen dizkigula ere aurrera egiteko, pues, bultatzen digula, nolabait indar horrek laguntzen digula ere aurrera egiten edo.
Hori, zuke aipatu duzun bezala, ba, antolaketa edo prozesu guztia aipatu behar dago ez greba bera bakarrik, baina justo aurretik aipatu den paragrafo baino lehenago aipatzen dira bi grebak, eta hala dio liburuak, 2019 eta 2023 urteetako greba egunetan erakutsi dugun bezala, langile klasearen borrokarako tresna historiko bat berrasmatzen jakin dugu. Lanaren ulerkera eraldatu dugu. Lanaren nozioa enplegura mugatzea kritikatuz eta lan ez ordaindua erdigunera ekarriz. Hala, kontzeptualizazio berri hau grebara aplikatzea lortuz, greba tresna gisa berrasmatzea lortu dugula esan genezake. Lehen ere aipatu ditugun puntu batzu, baina interesgarria iruditu zait aipu hau gurera ekartzea.
Bai, bueno, nik uste dut ekonomia den teoria feministen ekarpen garrantzitsuenetako bat izan dela lanaren berkontzeptualizazioa. Eta lana izan daitekeela ordaindua enpleguaren arloan, baina izan daitekeela ez ordaindua ere, bereziki familiaren eremuan, ez? Eta beraz, honek suposatzen du hitz egitea lan gatazka batetaz. Lan gatazka batetaz aritzeak osea, horren arirako borrokan aritzak eskatzen duen erradikaltasun berberarekin. Orduan, nolabait eman digu aukera, zapalkuntza kultural nolabait abstraktu batetaz baino desjabetza zitze egiteko, esplotazioa zitze egiteko mugimendu feministatik bertatik ere, eta uste dut grebaren prozesuan horregatik diogu berrasmatu dugula, ez? Ez dugulako soilik greba egiten ordaindutako lanean, baizik eta lan ez ordainduan ere greba egiten dugula, eta honek ematen duela hori, lanaren berkontzeptualizazio horretan sakontzeko aukera, baina baita ere lan gatazka batez dihardugunez borroka, zaintzaren borroka ere erradikalizatzeko aukera. Orduan, bueno, pixka bat uste dut gakoa bai izan dela mugimendu feministarena hori, uste dut horretan asmatu dugula, eta hau 2023an presente egon da, baina bereziki egon zen presente 2019ko greban, eta uste dut suposatzen duela aldaketa kultural handi bat borroka desberdinei bide eman die zaiokena.
Bai, ez, zaintzak du pisu handia, bueno, bai liburuan eta bai mugimendu feministan, ez? Eta nola definituko zenuke zaintza lanak, ez? Denok darabilgun hitza da etengabe, baina uste dut momentu honetan definizioa zerra zan nahi duen ez dugula, inargi edo bakoitzak bere erara ebulertzen duela kasu batzuetan.
Bai, eta justo horregatik ere egin dut liburuan zaiak eta esplizitua zaintzaren adiera desberdinak zailkatzeko. Ze, bueno, eski grebaren antolaketa prozesuan ere askotan atera da, ez? Zaintza definitzeko zaila den kontzeptua da, kontestoren arabera asko aldatzen dela, eta egia da, eta konplizitasun horiek eure egin behar ditugu, baina egia da ere hain termino zentrala baldin bada, agian adostu behar dugula zer ditu nahi diogun, eta ez dut esaten definizio unibertsalistarik egin behar dugunik, baina bai agian 2024ko Euskal Herriak o greba feminista orokorrean zer dituko diogu zaintza, batez ere edukiztuketarako ahaleginak erromantizazioarako aleginak blokeatzeko, gobernuetatik, enpresetatik eta gizonen aldetik. Orduan, nik proposatzen dudana bada, zaintzaren definizioa materialismotik eginez gairo, zaintza badela pobretzea edo dela desjabetzea. Osea, zaintza ez dela lan konkretu bat zuen batuketa, baizik eta zaintza dela emakumeek egiten duten lan guztia eta justu emakumeek egitegatik dagoela esplotatuta edo desjabetuta. Hau diogu, porque bestela ezin da saldu devaluazioa. Hau da, ezin da ulertu zaintzaren devaluazioa lanaren izaeragatik. Ez daude devaluatu, o sea, ez daude boterea harremanetan elkarrekin arkitektura lana edo garbitzaile lana. Lanak ez daude elkarren artean boterea harremanetan, baizik eta boterea harremanetan dagoena da jendea, lanago egiten duen jendea, sexu klasetan antolatuta kasu honetan, ez? Orduan, ez da garbitzeak berak duela balio gutxiago, baizik eta emakumeak daudela menderatuta eta emakumeek lan hauek egin behar izateagatik emakumeek egiten dituztelako daudela debaluatuta. Eta justo gainera, badaude ikerketa desberdinak nola lan baten tasa, feminizazio tasa jeisten denean, lan honek lortzen duen balio material eta sozial handiagoa. Orduan, bueno, pues agian presente izate askotan eztabaidetan galtzen garenez, zer da zaintza, zer da zaintza, bueno, pues feminizatuta eta ondorio eta horregatik prekarizatuta dauden lan guztiak dira zaintza, eta puntu ez, eta orduan horrek ere nolabait laguntzen du kokatzen gatazka emakume eta gizonen artean ere, ze bueno, ez da guztio gaudela lan batzun debaluazioen kontra, baizik eta emakume egiten dituzten lanak direla ordentzen ez direnak edo gutxiago ordentzen direnak, eta hori dela emakume izateagatik. Orduan, pixka bat uste dut, borrokarako norabidea ere eman diezagukela horrek. Egia da ere, greban adibidez, perizki azkenekoan nagusitu dela ere zaintza eskubide izan behar denaren adiera, eta horrek ere manduela bide publifikazioaren defentsa batera, eta uste dut interesgarria izan dela ere publifikazioak suposatzen duelako emakumeen lankarga gutxiagotzea. Orduan, bueno, egia da kontestuaren arabera hautatu beharko dugula ze adiera erabili, baina zailkapenak egiten saiatu naiz, baina justu esaten nuenetik, ez? Eszenario batzuk balin baditugu helburu horietara iristeko, ba agian ze termino erabili dezakegun pixka bat bide horretan lagungarri izateko edo.
Eta, bueno, definizioa saltzen hasi zarenean, ez, aipatu duzu arriskua dela zaintza erromantizatzea, ez? Eta liburuan, ba, pizkat jendeari deigarria edo kontraesankorra egindakioken esaldi bat esan duzu, zaintzak konnotazio negatiboa izan behar du eta gatazka politikoa sortu. Zein zentzutan, edo?
Pues esan dudan esan materialismotik zaintza pobrezia delako, eta desjabetzea delako, eta zaintza lana baldin bada, lan egiteari eta lana desjabetze baldintzetan egiteari, ezen dugu gulako, konotazio positiborik eman. Egia da, gero, liburuan bertan ere, amaiera aldera esaten dut. Hori dela, zaintzaren definizioa agian eskubidearena eta pobreziarena gehiago greba testuinguruan erabili duguna, baina badagoela ere sozialki izalduta dagoen zaintzaren beste adiera bat, badela zaintza ardura kolektibo bezala. Nolabait kapitalismoaren kontrako logika bezala, individualismoa eta egoismoa gainditzeko logika bezala. Nolabait ez goazela garaipen individual eta efimeroen bila, baizik eta ardura kolektibo zari garela, eta ardura kolektibo hori dela zaintza, ez? Eta egia da, printzipio politiko hauek presente izateak eraman gaituela feminismoa militantzia bizigarria egitera, eta uste dut, printzipio politiko hauek bere politikotasuna aitortu behar zaiela, eta presente izan behar ditugu lanik. Esaten, oso, definitu nahi duen bakarra da, zaintza zentzu honetan, konotazio positibo argia duela eta gehiago zaindu beharko genukeela, baina kontrara pobrezia bada gutxiago zaindu behar dugula, eta ez dakigula oso ondo zaintza ospatu behar dugun, zaintza abolitu behar dugun, edo zaintza birbanatu nahi dugun, eta honek sortitzazkeela gatazkak borroka antolatzeko orduan, ez besterik. Orduan, proposatzen dudana bada, agian militantziatik konotazio negatibo hori jartzea eta lehen eta bigarren adiera horiek, edo desjabetzaren deskuidaren adiera horiek geure egitea, horrek borrokaren garapenerako lagundu diezagukelako, eta hirugarren adiera hori, osea, printzipio politikoek gure egiten jarraitzea, baina agian bestelako terminologia bat erabiliz, batik bat argipenerako eta esan duzun azuk ere, ez? Romantizazioa eta eduki ustuketa saiakera horiek blokeatzeko.
Eta, bueno, liburuan aipatzen eta jakina da, 2019 eta 2023 ere zaintza izan dela erdigunean jarri den kezka eta aldarrikapenetako bat, baina aipatzen dituzu, bueno, bi grebetan egondako ezberdintasun diskurtsiboak, eta, bueno, berrian egindako elkarrizketan ere, ala irakurri dizugu, zer nabarmenduko zenuke ezberdintasun horretatik?
Bueno, pues, diskurtsoak sortu direla helburuen arabera. Eta nabarmenduko nuke 2019ko diskurtsoa badela utopia berriak irudikatzera eraman gaitzakeena eta aldaketa kultural bat bilatu nahi duena. Planteatzen dela 2019an sistema ez duela sostengatzen soilik indarkeria zuzenak, baizik eta baita ere behar dugula hegemonia patriarkal oso bat, hegemonia kapitalista kolonial patriarkal zabaldu bat, sozialki zabaldua, inkluso menderatu hon adostasuna bilatzera nioko bezain besteko naturalizatua eta zabaldua, ez? Orduan, egingo duguna bada, hegemonia hori edo nolabait disputatzen saiatu eta planteatu bestelako munduko ikuskera batzuk, planteatu hegemonia horrek zapaltzen gaituela eta beraz behar ditugula bestelako sistema eta estatu feminista bat eraiki nahi badugu, bestelako mundu ikuskera zabaldu bat edo bestelako zentzu komun bat eraiki behar dugula eta pixkat zentzu komun hori eraikitzeko pausu bat izan zela, aldaketa kultura bat bilatzeko pausu bat, eta horretarako egin genituela gure materialismo feminizaren radikaltasunean sakontzen duten tresna analitikoak eta tresna diskurtsiboak. Gizonekin gatazka asko zerarriagoa mantentzen, zaintzaz pobreziaz ezela hitz egiten, eta bar, eta bar. Eta kontrara, 2023an, helburua ez zela inbeste aldaketa kultural hori baizik eta negoziazio konkretuagoa, ez? Negoziazio konkretuagoa zaintza eskubide da eta beraz eskubide izateko eta bermatua izateko ezin du familiak bermatu, familian ez dugulako emakumeok bermatuta eta merkatuak ere noski ezin du bermatu eta zaintza ezin da erabili negozio egiteko. Orduan, logika bada publifikazioan sakondu behar dela eta zaintza lanak atera behar dela familiatik eta merkatutik, eta horregatik diskurtsoak egia da nolabaiteko moderazio baterako bide hartzen duela, hain zuzen negoziazioaren estrategiak eskatzen dizulako moderazio erlatibo bat, bai instituzioen joko berauen arbarnean politika egiteko, baita inkluso mistotasuna kudeatzeko eta gizonekin artikulazio politiko horiek antolatu alizateko. Orduan, 2023ko grebako diskurtsoa gehiago da, idealismoaren zantzu gehiago dauzka, eta nolabait moderazio bat ere antzeman liteke, baina, bueno, esaten dudana, osea, helburu politiko bat, ez dute inolaz ere beste helburu politikoa baino beharrezkoa gotzat, edo egokia gotzat jotzen, baizik eta uste dut, gakoa dela mugimendu sozial horren zat, eta guretzat ere bai, asmatzea momentu politikoaren arabera zer estrategia hautatu nahi dugun. Orduan, bueno, pixka bat, hortik ere egiten direla diskurtsoak, argi, helburuaren araberakoak direla, eta helburua helburuetara bidean eraikiak eta garatuak, eta badela pixka bat gakoa edo hori, eta liburu ere horrela maiz dut.
Gaurren aipatu duzu, eh? Zaintza lanak atera behar dira familiatik eta estatutik, eta lehen ere esan duzu, ez, egoismoa eta individualismoa gainditzeko alegin egin behar dugula, eta liburuan aipatzen duzu, eredu ideala dela merkantilizatu gabeko zaintza egiturak, derrigorrak eta txandakakoak. Derrigorritzak gaur egun ez du oso ospe onik, justo ez da garairik onena individualismoa eta egoismoa gainditzeko, uste dut, eta nire obsesioetako bat da, claro, nola erakarri jendea eredu horren alde egotera, ez? Pizkat oso konbentzituta ez dagoen jendea edo oso militantzian ez dabilen jendea, nola mugitu masa hori edo bloke handi hori pizka bat zuk defendatzen duzun, ez? Edo, bueno, feminismoak defendatzen duen eredu horretarantz.
Egia da, derrigorrezkotasunak sortzen dituela gatazka pila bat. Denan, segun eta nori zaten diozu, porque familia bateko ama batek badaki berak lan egitea bere aurra zaintzen derrigorrezkoa dela. Baina familia bateko amakoa daki eta oro har gizonak ez garen guztiok daki gorduan. Emakumei plantatzen digunean gizonak derrigortu behar ditugu zaintzera, pues agian sortezake nola baiteko kontrakotasun bat edo, baina egia da, derrigort, orain arte ditugula derrigortu eta ez dutela egin, horrean nahi dutetan, derrigortu behar baditugu lanaren birbanaketa hori izateko, pues derrigortu beharko ditugu, porque bestela horrek kontrakoak esan nahi du, batzuk egitean lan, besteentzat doain, orduan, hori ere badago lotuta bataia kultural batekin, eta gustu dut bataia kultural hori badela bereziki gizonak ez garen artean eman beharrekoa eta plantatu beharrekoa borondatez, burgesiak esplotatuko ez duen bezala, borondatez gizonak kolektibo gisa, eta ez dut individualitatean erori nahi, baina kolektibo gisa ez dutela ez dutela privilegioak utziko, ez dutela boterea utziko, eta ez dutela utziko emakumeak emakumeen ez jabetzea. Orduan, lanaren biorbanak eta hori egiturako zapalkuntza orotan gertatzen den bezala, garaipen horiek beterazteko mugak jarri behar direla, eta ertxapenezko mugak izan behar direla. Borondatean sinistu baino, asko zera efektiboa delako aldaketa hori betearaztea. Nola baita, orduan, bueno, uste dut hori ere badagoela, esan dakoa, bateia kultural zabalago batekin lotuta, eta horretan ere posaritu beharko garela.
Bueno, eta bukatzen joateko, azken galdera bat egin nahiko genizuke, zuke momentuaren liburuan ala diozu, subjektu politikoen hautaketa eta eraikuntzan nor garen galderan trabatuta geratu ordez, nora joan nahi dugun da kontua. Eta bueno, gu non gaude orain, eta nora joan nahi dugu, edo nora ez.
Bueno, pues, kasu honetan, sujetu menderatuen desagerpenera, ez? Ezakit, liburuan zehazki lantzen dut emakumetasunaren desagerpena, eta horretarako emakume sujetua desagertzeko, emakume eta gizon logikak gainditzen dituzten sujetuak behar ditugu. Eta uste dut hori dela hain justu binkulazioa, mugimendu feminista zabalago baten eta sexu genero disidenten mugimenduaren artean. Elburu baldin bada, emakumeen sujetu zapaldu hori desagertzea, sortu behar ditugu aukera kolektibo batzuk, identitate batzuk, eremu kolektibo batzuk, non utz diezaiok egun emakume izateari edo gizontasunetik, gizontasunari uko egin nahi dioten eta egiten dioten jende horri, ez? Orduan, uste dut eremu kolektibo horren sorrera ezinbestekoa dela, kasu honetan, sujetu trasmari goioaren eremu hori indartzea ezinbesteko zaigula, behar ditugulako aukera antipatriarkal posibleak irudikatu, hori gero kolektiboki gauzatu alizateko. Orduan, pixka bat horregatik, ez da badela nolabait bilatu behar dugula sujetuen anistasunaren ordezkapen bat, baizik eta sortu behar ditugula justo, komeni zaizkigun sujetuak, desagertu nahi ditugunak desagertu daitezen. Orduan, pixka bat hortik tiraka edo.
Ba, mila eskerruma, oso guztere biligara zurekin, super interesgarri iritu zaigu liburua, oso guztere irakurri dugu biok ere, zorionak.
Bai, Jonathan, zorionak egindako lanagatik.
Mi esker, oso guztari ere, baita elkarrezketan zer ere, eta bai, eskertzen da ere, horrelako elkarrezketa prestatuak beti egiten ditugu gustora egia zen.
Postan gara. Eta, bueno, ba, gaurko ze hau izan da dena, berriro ere mila esker, eta, bueno, ba, lasterre batuko gara.
Hori da, oso ondo, urrengo arte, mila esker.
Bai, urrengo arte. Zaninduena Osta Eta gaurkoan ere aurreko bi ataletan egin dugun moduan gomendioekin bukatuko dugu saioa. Nik bi liburu gomendatu nahiko nituzke. Hasteko Umaren liburua irakurri ez baduzu edo oraindik ere erosi ez baduzu, ba erosi eta irakurri. Euskal Herriko Greba Feministak, diskurtsoaren analisia feminismo materialistatik. Eta bigarrenik Jule Goikoetxearen politeismo bastarda. Umak berak ere asko aipatzen du liburuan eta bueno, Umaren liburuko editorea da bera ere. Beraz, hau ere irakurri ez baduzu eta erosi ez baduzu, ba aliketaringin irakurri eta erosi.
Eta nik pertsona bat gomendatuko dut, Mariluz Esteban. Bera zaintzaz, desiraz, klaseaz eta harreman romantikoez luze hausnartu du gurean Euskal Herrian. Eta zehazki Mariluz Estebanen Haragizko Erreformak poema liburua gomendatu nahi dut. Ba, bertan argi ikusten da klaseak nola zeharkatzen duen geure gorputza eta dezira. Eta gaurko saioa bukatzeko, ba, bertako poema bat irakurriko dizuet. Botere haragiketak. Baserrietan behizain oi ziren mutikoak edo gurdi aurrean makila eskutan boterea antzesten. Eskola patioko erdigunean dira egun futbolean edo gerrara jolasten gailu elektronikoetan. Baletak liluraturik duen mutikoak eskolako gimnasioa ustu arte ez ditu jantzi elastikoak. Neska gaztea Sarako aldagelan da, Bangladeseko umek josiriko arropa probatzen eta atzera ere probatzen. Bertsolariek tente, sendo behar, lezioa ederto ikasia dute oholtza gainera igo ziren gazte ausarta, minigona jantzirik edo ilea larru arras. Langile izerdiaren arrastoa ezabatu nahi izan zuten labe garaien suntxipenaz. Langile izerdiaren arrasto ura zer dagoen ereiten aztertzeko ikasketarik ez da gurean asmatu. Iaz, unibertsitateko teilatu batetik amilduriko behargin atzerritarrak ez zuen arnesik ez da kontraturik ere, haren odolaren eresa ez da saboiz garbitu. Pilota josi du pilota egileak, dakien ondoen, igandean den gizon leiarako bestitu. Ondarruko andre bat sarea adabatzen ari da, portuko zoruan eserita mutil senegaldarra, haren ikasle tasuzkoena. Gurpila ulkiak bultzatzen dituzten gehienak ez dira jaio bertan. Mendiak, ondartzak, asfaltoa edozein da ibilgarri euskaldun onarentzat. Astebururuko protestetarako prestu ekintza saleak gara, gelditasunean soilik sor daitekeen gogoari izkin, aparteko. Artista handiak utxunea asmatu zuen, artearen espazioa itxita beste batzuentzat. Txisa zutik eginez aurrera doa emakumea, artista garaikidearen proposamenean. Hori alda euskal artea? Galdetu du kulturgintzan adituak. Laurogeien amaieran odola sortzeko ahalmena gurea dela berretsi genuen, Bilboko kaleak gureak ziren garaian. 2014ko martxoaren 8ko pankartak, zuen lan eskumerkea abortatuko dugu, zioen. Ezur haragizkoa den herri hau, harrizko egin zuen poetak. Gorpustasunak egiten eta berregiten gaitu, barne eta kanpoko hierarkien bitartekaritzaz. Haragia, harria baino moldakorrago beti ere.
Direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0, Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran.
Eskerrik asko Uma zuri, eskerrik asko Marta zuri ere, gustora ibili gara gaurkoan ere. Eta bueno, hauxe izan da gaurkoa, besterik gabe, urrengora arte eta bitartean ondo bizi.
Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle. Une performance de